Экзотик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-avgust payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. MTS'ga yangi ayblov. Endi shirkat filiallarining rahbarlari ham firibgarlikda ayblanmoqda. Yangi o'quv mavsumiga yangi kitoblar o'quvchilar uchun 11 million dona kitob nashr qilinadi. Qamchiq dovonidagi avtohalokatda 7 kishi halok bo'ldi.
Bitta sanitavoz zararlangan, o'sha sudrab 5-6 mashinani urib olganda, endi pletenik to'tam bo'lgan shekilda. Buni Apple shopperlardan ishkanmiz.
Mintaqa Qodirjon Botirovning mulkini Qirg'iz hukumatı musodara qiladi. Shuningdek, dastur davomida London Olimpiadasining bronza medal sohibi Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatni tinglaysiz.
Qarindosh qishlog'imiz rayon uydan chiqmay shuni kutgan hamma. Bayram qilganlar, bayram ko'chalarda.
Bozorlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Qamchiq dovonida sement ortgan yuk mashinasi ag'darilib ketishi oqibatida 7 kishi nobud bo'lgan, undan ortiq odam jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, tepadan tushayotgan sementovozning tormozi ishlamay qolib, ag'darilib ketgan va kamida 5 ta yengil mashinani bosib ketgan. Tafsilotlar dastur davomida. Germaniyaning Daimler shirkati O'zbekistonda Mercedes-Benz avtobuslari ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona rejasidan voz kechgan. Shirkat O'zbekistonda avtobus ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini 2010 yilda Toshkent rasmiylari bilan kelishib olgan edi. Rejaga muvofiq O'z avtosanoat shirkati Daimler AG bilan bir hamkorlikda yiliga 600 ta avtobus yig'adigan Mercedes-Benz O'z avtosanoat qo'shma korxonasini ochishni va zavod o'tgan yili kuzda ishga tushirilishini ko'zda tutgan edi. Daimler AG shirkati O'zbekistondagi bozor imkonlarini qayta o'rganib chiqib, bu rejadan voz kechgan. Ayni paytda Samarqandda MAN rusumli yuk mashinalarini ishlab chiqaruvchi yangi zavod ish boshladi. Qo'shma korxona O'zavtosanoat aksionerlik kompaniyasi va Germaniyaning MAN Truck and Bus shirkatlari o'rtasida barpo etilmoqda. Samarqanddagi qo'shma korxonaning 51% ulushi O'zavtosanoatga, 49% esa MAN Truck and Bus tomoniga tegishlidir. Hozirda O'zavtosanoat o'z atrofida 30 dan ortiq yirik va o'rta hajmli korxonalarni birlashtirgan. Ushbu korxona 18 ming odamni ish bilan ta'minlagan holda yengil avtomobillar, avtobus va yuk mashinalari hamda ularning ehtiyot qismlarini ishlab chiqarmoqda. Bugun Londonda o'zbekistonlik olimpiyachilar sportning 4 turi bo'yicha o'z bellashuvlarini davom ettirishmoqda. 100 kg vazn toifasida o'zbekistonlik dzyudochi Ramziddin Saidov nimchorak finalda amerikalik dzyudochi Kayl Vashkulat bilan kuch sinashadi. O'zbekistonlik suzuvchi Yulduz Qo'chqorova 200 metrga chalqancha suzish bellashuvlarga kirishdi. Kechga yaqin esa o'zbekistonlik bokschilar Abbos Atoyev va Fazliddin G'oyibnazarovlar ikkinchi janglarni o'tkazish uchun ringga chiqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun so'nggi 7 yil badalida ilk bor Londonga norasmiy tashrif bilan keldi. Dzyudo bo'yicha qora belbog' sohibi bo'lgan Putin olimpiada musobaqalari bo'layotgan Britaniya poytaxtiga o'z mamlakati sportchilarini qo'llab-quvvatlash uchun, ya'ni dzyudo musobaqalarini tomosha qilish uchun boryapti. Bugun rossiyalik dzyudochilar finalda bellashadi. Rossiya rahbari Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan ham uchrashib, Suriyadagi ahvolni muhokama qiladi. Putin so'nggi bor 2005 yilda Britaniyaga safar qilgan edi. O'shanda u Londondagi katta 8lik sammitda qatnashib, u yerga borgan edi. Bu hafta Pussy Riot Axel Putin punk guruhining 3 ayol a'zosi mahkamaga tortilmoqda va Putinning tashrifi Londonga tashrif aynan mana shu janjalli hodisa bilan bir kunga to'g'ri kelmoqda. Ular Moskvadagi Iso Masih, ya'ni Pussy Riot qizlari Moskvadagi Iso Masih cherkovi mehrobida Putinga qarshi qo'shiq ijro etganliklari uchun 5 oy avval hibs olingandilar. Putinning Londonga tashrifi munosabati bilan britaniyalik taniqli rok qo'shiqchilar Pussy Riot guruhi a'zolarini ozod etishni so'rab Rossiya rahbariga murojaat etdilar. Rossiyadagi Pussy Riot punk guruhining 3 a'zosi ustidan bugun mahkama ishi davom etdi. Avvalroq mahkama bomba tahdidi sabab to'xtatilgan va odamlar sud binosi ichidan evakuatsiya qilingandi. Sapyorlar kelib sud binosini tekshirishdi va lekin sud binosi ichida hech qanaqa bomba topishmaganidan so'ng sud qayta boshlandi. Bomba tahdidi bois odamlar evakuatsiya qilingan payt aynan Pussy Riot punk guruhining 3 a'zosi sud binosi ichidagi panjara ortida qolib ketishgan. Bu haqda ularning advokati ma'lum qildi. Dushanba kuni boshlangan sud ishi shu paytgacha 3 marta to'xtatildi. Chorshanba kuni sud ishi ham ayblanuvchilar o'zlarini yomon his qilgani uchun 2 marta to'xtatilib, sud binosiga tez tibbiy yordam mashinasi chaqirtirilgan edi. Suriyaning muxolifatdagi milliy kengashi Bashar al-Asad rejimiga qarshi jang olib borayotgan isyonchi guruhlarni omma oldida qilingan qatl uchun tanqid qildi. Internetda paydo bo'lgan videolarda isyonchilar asirga tushgan hukumat harbiylarini omma oldida otib o'ldirayotganini ko'rish mumkin. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, demak, mazkur holat yuzasidan bayonot tarqatib, ushbu holat harbiy jinoyat darajasiga ko'tarilishi mumkinligiga ishora qildi. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasi prokurorlari teatr, kechirasiz, Tatar internet yangilik portalini ekstremizm ruhidagi maqollari uchun yopib, egalarini jarimaga tortdi. Birstagi prokurorlarning xulosasiga ko'ra, veb-saytda tatarlar uyg'on nomi ostida chiqqan maqola ekstremistik ruhda bo'lgan. Ispaniya politsiyasi Al-Qoida a'zolari deb gumonlanayotgan 3 shaxsni qo'lga olgan. Biri turk, 2 nafari chechen millatiga mansub bo'lgan. Bu shaxslar Ispaniya janubidagi Kadis mintaqasida hibsga olinganlar. Politsiyaga ko'ra, ular yonida portlatgich va zahar moddalar topilgan. So'nggi yillarda Ispaniyada ekstremizm ayblovi bilan bir qancha hibslar amalga oshirildi. 2004 yil mart oyida Madrid temir yo'lida sodir etilgan portlashlar 191 odam hayotini olib ketgan va o'sha portlashlarga Al-Qoida mas'uliyatni zimmasiga olgan edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Xabarlar Info hamda Sayfon proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali esa Ozodlik Mobi yordamida saytimizga bemalol kirish imkoniga egasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Londonda Olimpiada o'yinlari davom etmoqda. O'zbekiston jamoasi hozircha yagona bronza medal bilan 39-chi o'rinda boryapti. O'zbekistonlik dzyudochi Rishod Sabirov qo'lga kiritgan bronza medal O'zbekiston jamoasining yagona medali hisoblanmoqda. Ozodlik Rishodning otasi, ya'ni Rishod buxorolik bo'lib, 25 yoshda bir o'g'ilning otasi. Biz Rishodning o'zining otasi Rashid aka Sabirov bilan suhbatlashdik. Ushbu suhbatni dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Siz suhbatni o'tkazib yubormang. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi MTS O'zbekiston shirkatining viloyatlardagi filiallarida keng ko'lamli firibgarlik ishlari ham amalga oshirilganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura kecha tarqatgan bayonotida xususan Uzunrabit, ya'ni MTS O'zbekistonning viloyatlardagi filiallari mustaqil yuridik shaxs bo'lgani holda, lekin litsenziyaga ega bo'lmagan holda faoliyat ko'rsatganini bildirdi. Ushbu bayonotda Uznurabitaning Samarqand filiali tekshirilganda muassasada soliq va boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlash bo'yicha 64.5 milliard so'm, ya'ni bu qariyb 34 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ayni miqdordagi so'm mablag'ni litsenziyasiz faoliyat yuritish bo'yicha 55.1 milliard so'mlik zarar aniqlangani keltiriladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur qonunbuzarliklar bo'yicha filial rahbari Rahimov ya'ni Samarqand filiali rahbari Rahimov 2012-yil 23-iyulida Jinoyat kodeksining bir necha moddasida ko'zda tutgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor o'laroq bu bo'yicha ochilgan jinoiy ishga sirtdan jalb qilinganini, u xalqaro qidiruvga berilganini, ushlangan joyda hibs etilajagini ma'lum qildi. Bu kabi holatlar Uzrabitaning boshqa filiallari faoliyatida ham aniqlanganini bildirgan Bosh prokuratura bu haqda tafsilotlarni ochiqlamadi. MTS 17 iyul kuni 10 kunga litsenziyasi to'xtatilishi muddati bilan o'z faoliyatini to'xtatganida 30 iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik sudi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi da'vo arizasi asosida bu muddatni yana 3 oyga uzaytirdi. Bu muhlat tugagach shirkat faoliyatining qayta tiklanishi ayni paytda savol ostida qolmoqda. Ozodlik o'z so'rovi orqali buni tinglovchilarimizga ham murojaat qilgan ushbu savol bilan, ya'ni ayni muhlat, 3 oylik muhlat tugagach shirkat MTSning faoliyati qayta tiklanishiga, qayta o'z faoliyatini boshlashiga ishonasizmi deya bergan savolimizga yo'q, shu bilan MTS butkul sindiriladi deya 42%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar javob berishgan. 25%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa maxfiy savdo bitsa qayta ochiladi degan javobni berishgan. 22%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa ochilsa ham boshqa nom bilan ishlaydi endi degan javobni bildirganlar. 10%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa taxmin qilish qiyin bu mavzu haqida degan bir fikrdalar. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu 3 oylik muhlat tugagach, ya'ni MTS faoliyatining to'xtatilishi bilan bog'liq muhlat tugagach, MTS yana qayta ochiladimi? Qayta ishga tushadimi? Bu haqda fikrlaringiz bo'lsa, demak, mana shu so'rovimizda qatnashib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Demak, qo'ng'iroqlaringiz, fikrlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Yangi o'quv mavsumiga yangi kitoblar. O'quvchilar uchun 11 million dona kitob nashr qilinadi. Demak, ayni paytda O'zbekistonda yangi o'quv yiliga hozirlik jarayoni boshlandi. Yangi o'quv yili arafasida 1-sinfga keladigan bolakaylar uchun yangi kitoblar chop etilmoqda. Boshqa sinf o'quv qo'llanmalariga ham tuzatish va tahrir kiritilishi aytilyapti. Bu yangi kitoblarning nashr qilinishi 4 yil deganda bir marta amalga oshirilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
O'zbekistonda yangi o'quv yili uchun 11 million nusxada darslik kitoblar va o'quv qo'llanmalari chop qilinadi. Bu ma'lumotni Ozodlik bilan suhbatda bildirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining darsliklar nashr qilish boshqarmasi boshlig'i Abduhamid Ermakboyevga ko'ra, bu darslik va qo'llanmalar 182 nomda nashr qilinmoqda.
O'zbekiston Respublikasi nimani prezidentimizning qarori bor, 362-chi qaror. Bu 2006 yilda chiqqan 362-chi qaror bor.
O'sha
qarorda aniq qaysi sinflar qachon chiqishi davriyligi berilgan. Ya'ni 1-sinf sinf har yili, 2-chi 4-chi sinf 2 yilda bir marta, 5-chi 9-chi sinf demak 4 yilda bir marta yangilanish ko'zda tutilganda.
Endi o'quvchilar ko'payaptimi endi, masalan, o'quvchilar soni, xalqimiz bir soni 30 millionga yetdi.
Statistika bo'yicha o'quvchi kamayapti bizdan.
O'quvchi kamayaptimi? Ha.
O'quvchi kamayapti statistika bo'yicha.
Dedi vazir mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, bu yil maktablar uchun 16 nomdagi metodik qo'llanmalar ham chop qilingan. O'zbekistonda darsliklar o'quvchilarga ijaraga beriladi. Xuddi shu maqsadda maktab fondi yaratilgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining darsliklar nashr qilish boshqarmasi boshlig'i Abduhamid Ermakboyev.
Biz o'quvchilar joylardan buyurtma olamiz aslida. Biz joylardan buyurtma asosida chiqamiz. Bir yil oldim, masalan, mana 2013-yilgi o'quv yiliga men buyurtmani sentyabr oyida olaman. Sentyabrda joylardan har birta maktab buyurtma beradi tumanlarga, tumanlar viloyatga, viloyat umumlashtirib manga buyurtma beradi. O'sha buyurtma asosida biz rejalashtirgan nashr rejalari qaysi sinflar rejalashtirilgan bo'lsa, o'sha sinflarni hisob etamiz. Yurt muhofazasida.
Darsliklarni nashr qilish mobaynida ularda oldin mavjud bo'lgan nuqsonlar bartaraf qilib ham boriladi, deb bildirdi Abduhamid Ermakboyev. Nashr qilishdan oldin darsliklarning mazmun mohiyatini yana bir karra taftish qilamiz. Bu yil 57 nomdagi darslik yangi taqdirda, 125 darslik esa o'zgartirishlar bilan chop qilindi, deydi suhbatdosh. O'zbekistonning ta'lim tizimi 7 tilda yuritilgani bois darsliklar ham 7 tilda nashr qilinib keladi. Yangi o'quv yili uchun rus, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz va turkman tillarida darsliklar qayta nashr qilingani bildirildi.
O'zi ta'lim 7 tilda olib boriladi bizda.
Shuningdek, 18 nomdagi darslik imkoniyati cheklangan o'quvchilar tahsil oladigan maktab internatlari uchun 13906 adatda chop qilingan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda ko'zi ojiz, karsoqov, nogiron o'quvchilarning boshqalar bilan bir safda teng sifatda ta'lim olishida yangi chop qilingan darsliklarning o'rni muhimligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mamlakat tashqarisidagi o'zbeklar uchun darslik va kitoblar chop qilmasligini bildirdi.
Savob biz o'zimizni davlat ta'limi standartida o'quv yotirimiz bor. O'shanga moslashtirib chiqamiz.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi chop qilgan kitoblarni maktab fondidan ijaraga olish mumkin, ammo shu bilan birga kitoblar tirajining bir qismi do'konlarda ham sotilishi istisno qilinmagan. Masalan, Toshkentdagi Sharq ziyokori magazinida darslik va qo'llanmalar shu kunlarda sotilmoqda.
Juda ham ko'p kitoblar hozir arendaga berilyapti-ku, maktab fondi bo'lgan. Agar borlari bo'lsa olasiz, qizlar sizga aytib berishadi, qaysi kitoblar kerak bo'lsa so'raysiz, aytib berishadi nima borligini.
Saviyasiz darslik saviyasiz avlod chiqishiga sabab bo'ladi. Bu fikrni bildirgan O'zbekistonda tarix darsliklarining muallifi professor Goga Hidoyatov hozir chop qilinayotgan darsliklarning saviyasi tushib kelayotgandan tashvishlanadi.
Hozirgi mashhur tarix darsliklar to'g'ri kelmaydi, ularni saviyasi juda past. Hozircha ko'p tanqid qilishyaptiku, lekin qadigacha o'zgarish yo'q. Albatta xafa bo'lyapman, bizni bolalarimizga butunlay boshqa bir darslikni kerak. Bunaqa hozirgi darsliklar hech bir zamonaviy andozalar, zamonaviy talablarga hech birontasiga to'g'ri kelmaydi,
deydi Goga Hidoyatov.
O'zbekistondagi darsliklar mualliflaridan biri bo'lgan, ya'ni bir qancha tarix darsliklari bo'yicha muallif bo'lgan tarixchi olim Goga Hidoyatov bilan suhbatni to'liq ravishda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bizni tinglashda davom eting. Hozir esa diqqatingizga dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qamchiq dovonidagi avtohalokatda 7 kishi halok bo'ldi. London Olimpiadasining bronza medal sohibi Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Shuningdek, mintaqa hayotidan Qodirjon Botirovning mulkini Qirg'iz hukumati musodara qilish harakatida Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. Qamchiq dovonida sement ortgan yuk mashinasining ag'darilib ketishi oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 10 ortiq odam jarohatlandi. Qamchiq dovoni tepasiga chiqib, pastga tushib borayotgan sementovozning tormozlari ishlamay qolib ag'darilib ketgan va kamida 5 yengil mashinani bosib ketgan. 30-iyul kuni bo'lib o'tgan bu falokat haqidagi xabar Ozodlikka 2-avgust kuni yetib keldi va ushbu xabar tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Qamchiq dovonida ro'y bergan avtohalokat haqida Ozodlikka angrenlik tinglovchilardan biri xabar berdi.
Bitta sementovoz ag'darilgan, o'sha sudrab 5-6 mashinani urib olganda, endi sletelnik to'tam bo'lgan shekilli. Buni Epro shopelardan eshitganmiz. Men prosta o'sha shopelardan izberishdi, kelayotgan o'sha sementovoz ag'darilganda qaralib ketgan, shu o'liklar ham yotuvdi, ustida bekilgan. Endi nechta anaqa ma'lumotimiz yo'q edi, mana shu shoferlarni gaplardan eshitganmiz, shunaqa bo'lgan voqeada. Ag'darilib boqqa kirib ketdi, o'sha yo'lni sudrab 5-6 mashina urib, mashinani pacha bo'lib, smetkaniz xot bo'lgan o'shada. Lekin nechta anaqa ma'lumot yo'q edi.
Deydi angrenlik Ozodlik tinglovchisi. Namangan viloyati yo'l harakati boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimining Ozodlikka aytishicha, bu falokat 30-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 14 da Pop tumani hududida sodir bo'lgan.
Sardoqat degan joy bor, Sardoqat. anundan chiqib kelishda perevaldan chiqib keladiku. Ko'rgan bo'lsangiz, yangi yo'l betonga qilingan-da, bilasizmi? Tadoqatga tushib kelishda. Ana shunday bo'lgan. Ya, 7 kishi o'lganki, 7 kishi.
Deydi Namangan viloyati yo'l harakati boshqarmasi xodimi. Inspektorning aytishicha, hozir bu voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan va halokat sabablari komissiya tekshiruvidan so'ng e'lon qilinadi. Qamchiq dovoni Toshkent bilan Farg'ona vodiysini bog'lovchi yagona avtomobil yo'li bo'lib, dengiz sathidan 2268 metr balandlikda joylashgan. 2000-yilgacha Farg'ona vodiysiga qatnaydigan yuk mashinalari Tojikistonning So'g'd viloyati orqali yurgan. O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibini joriy qilgandan so'ng yuk mashinalari Qamchiq dovoni orqali qatnay boshladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 10-iyulda Qamchiq dovoni orqali avtomobil transportida yuk tashuvlarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Qarorga muvofiq 25 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga shu yil 1-oktyabrdan 20 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2014 yilning 1-iyulidan 15 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2016 yilning 1-iyulidan Qamchiq dovoni orqali yuk tashish taqiqlanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish, o'qish imkoniga egasiz. Dasturimiz demak davom etadi. Toshkentning Qo'yliq massividagi dehqon bozori rastalarida go'sht sotish taqiqlandi. Bozor ma'muriyati bu holatni antisanitariya qoidalariga zid ravishda sotilayotgan va SES nazoratidan o'tmagan go'sht va go'sht mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavfli ekanligi bilan izohlamoqda. Biroq bu holat bozorda go'sht narxining ko'tarilishiga olib kelgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan yana hamkasbim Sadr Dinashur.
Qo'yliq dehqon bozorida sotuvchilik qilayotgan Abdurashidning aytishicha, 2 kundan beri bozorda maxsus do'konlardan tashqarida go'sht sotish taqiqlangan.
Birinchi kun oldin shu Qo'yliq bozorida bizlar tirikchilik qilamiz aka. Go'shtda kasallik chiqdi degan gapni sotib oldi. Keyin boyagi test mashinalar bor, damaslarga nima qilingan. O'sha mashinada odamlar nima qildi-da, keyin menimcha faqat go'sht bo'lsa kerak, shu go'sht rastalarda keyin hozir bugun aynan kamayib qoldi go'sht. Faqat shu sertifikat bejati bosilgan bozor nazorati nima bo'lgan go'shtlar sotilyaptida ilgari endi o'sha bozordagi sotadiganlar o'zlarimiz doimiy pastani kilolari bilan olib kelib sotishardi. U kecha durishmasdan ham yana tag'in rastani tagida olib kelib sotaverardida. Hozir unaqa o'sha nimani rastani tagidagi go'shtlar chetdan keladigan sertifikat nazorati o'tmagan go'shtlar sotilmay qoldi. Shuning uchun ozgina kamaydi. Go'shtni narxi ham ozgina oshganday bo'ldi, chunki 18 000 nima oladi, hozir 9 000 sotyaptida.
Deydi Abdurashid. Qo'yliq bozoridagi bu savdogarning aytishicha, rastalarda go'sht sotilishining taqiqlanishi mustaqil ravishda mol so'yib go'sht sotadigan xususiy tadbirkorlarda norozilik uyg'otgan. O'zbekiston inson huquqlari alyansi bozorda xususiy tadbirkorlar noroziligi militsiya tomonidan bostirilgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda 2 avgust kuni Qo'yliq dehqon bozori mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tadbirkorlar norozilik bildirgani va go'shtdan kasallik chiqqani haqidagi xabarlarni rad qildi. Bu mulozimning aytishicha, yozning issiq kunlarida go'shtni sovutgichsiz ochiq joyda sotish taqiqlangan va bozor ma'muriyati shunga qarshi tadbirlar o'tkazgan. Sanitariya qoidalariga javob bermagan go'sht mahsulotlarini ochiq joyda sotish mumkin emas. Bilasiz-ku, yerda sotilayotgan mahsulotlar qanaqa bo'ladi. Bozorda go'sht va go'sht mahsulotlarini oftobda sotayotganlar bo'ladi. O'shalarga qarshi kurashayapmiz. Bunday tadbirlar har kuni o'tkazilyapti, deydi bozor mulozimi. Bu mulozimning aytishicha, ayni paytda fermer xo'jaliklari bozorda arzon narxda go'sht sotishni yo'lga qo'yganlar. Bu go'shtlar ham bozor qoshidagi SES nazoratidan o'tkazilgandan keyin sotuvga chiqariladi. Toshkent bozorlarida go'sht va go'sht mahsulotlari odatda bozorlardagi maxsus do'konlar sovutgichlariga qo'yilgan tarzda, shuningdek bozor rastalarida oldindan bo'laklanib qog'ozga o'ralgan holda sotiladi. Ozodlik suhbatlashgan aksar toshkentliklarga ko'ra narxi sal qimmat bo'lsa-da, mijozlar yangi so'yilgani iddao qilinadigan qo'l go'shtini xarid qilishni ma'qul ko'radi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Diqqatingizni mintaqa hayotiga qarataman. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiy Bishkek tomonidan o'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirovga qarashli 28 ta mulk obyekti davlat ixtiyoriga o'tkazilishi mumkinligini ma'lum qildi. Qodirjon Botirovning mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish to'g'risida shu yil 31 yanvarida Jalolobod viloyat sudi qaror chiqargandi. Mazkur qarordan so'ng prokuratura Botirovning mol-mulkini aniqlash ishlarini boshlagan. Xorij davlatlaridan biridan boshpana topgani aytilayotgan Qodirjon Botirov esa o'ziga tegishli mulk huquq tartibot tuzilmalari va jinoiy guruhlar tomonidan talon-taroj qilinayotganini aytgan Ozodlik bilan suhbatda. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Nurlan Jeynaliyev mamlakat ichkarisida Qodirjon Botirovga tegishli mol-mulkni aniqlash jarayoni juda qiyinchilik bilan olib borilganini bildirdi. Unga ko'ra 2005-yilgacha Qodirjon Botirovning nomida bo'lgan mol-mulk so'nggi yillarda boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirilgan. Bosh prokuror o'rinbosari bergan ma'lumotdan kelib chiqadigan mantiq shuki, Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari rasman boshqa odamlarga tegishli bo'lgan mol-mulkni Qodirjon Botirovniki ekanini iddao qilmoqda. Nurlan Jeynaliyev prokuratura nuqtai nazarini mana bunday izohladi.
Suda isponichil prokurorlar bilan cho'g'varib, tap qaysi yerda ekan, qanday ekan bor.
Sud ijrochilari va prokurorlar birgalikda harakat qilib, Botirovning qaysi yerda qanday mulki bo'lganini va bu mulk kimlarning nomiga rasmiylashtirilgani yoki kimga o'tib ketganini aniqlash yuzasidan katta ishlarni qildi. Bundan avval Botirovning mulki davlat ixtiyoriga o'tkazilsin degan qaror chiqarilgan, biroq tasdiqlanmay qolib ketgan. Shuning uchun ham Botirovga tegishli bo'lishi mumkin deb hisoblangan mulkning ko'pi aniqlanmay qolgan. Bugungi kunda barcha mol-mulk aniqlanib, sudga taqdim qilindi, dedi Nurlan Jeynaliyev. Qodirjon Botirovning mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish to'g'risida shu yilning 31 yanvarida Jalolobod viloyat sudi qaror chiqargan edi. Mazkur qarordan so'ng prokuratura Botirovning mol-mulkini aniqlash ishlarini boshlagan. Xorij davlatlaridan biridan boshpana topgan Qodirjon Botirov esa joriy yilning 3 fevralida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida o'ziga tegishli mulk huquq tartibot tuzilmalari va jinoiy guruhlar tomonidan talon-taroj qilinayotganini aytgan edi.
Botirovning ma'lum mulklarini musodara qilinar ekan deb turib, militsiyalar bosh, SMB bosh, bu ko'chadagi haligi yurgan haligi kriminal guruhlar deymiz, bular hammasi bo'lib talon-torojlik boshlandi-da.
Degan edi Qodirjon Botirov. Biroq Qirg'iziston bosh prokurori Nurlan Jeynaliyev mulk egasining bu bayonotini asossiz deb hisobladi. Bosh prokuratura rasmiysi tekshiruvlar natijasida Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universiteti, Botir avia shirkatiga tegishli IL-76 va YAK-40 rusumidagi 4 uchoq, Do'stlik hissadorlik jamiyati, tibbiy klinika, Shaftolizor bozori, 2000 bosh qo'y va 300 bosh qoramol boqiladigan ferma Botirovning yaqin qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgani aniqlanganini aytdi. Qirg'iziston parlamenti deputati To'qur Mamitovning bildirishicha, Botirov mulklarining o'zgalar nomiga rasmiylashtirilgani masalasi sentyabr oyida parlamentda muhokama qilinadi.
Qodirjon Botirovga tegishli menchik yerleri, menchik saraylari, menchik bazarlari, do'konlari, uylari.
Botirovga tegishli mol-mulk boshqa odamlarning nomlariga rasmiylashtirilgani aniqlandi. Biz bu masalani o'rganish uchun huquq-tartibot tuzilmalariga ko'rsatma berganmiz. Hozir Botirovning mulkini mahalliy hukumat rahbarlaridan kimisi noqonuniy tarzda o'zgalar nomiga rasmiylashtirishga ko'rsatma berganini aniqlashtirishimiz kerak. Bunga yuqoridagi rahbarlardan kim aralashgan? Mana shu masalani o'rganib chiqib tegishli amaldorlarni jazolashimiz kerak. Bu masalani parlamentda sentyabr oyidan boshlab o'rganamiz, dedi To'qon Mamitov. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov Jalolobod shahar sudi tomonidan 2011-yilda sirtdan mahkamaga tortilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2012-yilning 31-yanvarida Jalolobod viloyat sudi bu hukmni o'z kuchida qoldirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Germaniyaning Daimler shirkati O'zbekistonda Mercedes-Benz avtobuslari ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona ochish rejasidan voz kechgan. Shirkat O'zbekistonda avtobus ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini 2010-yilda Toshkent rasmiylari bilan kelishib olgan edi. Rossiyadagi Pusseriot bank guruhining 3 a'zosi ustidan mahkama ishi o'z ishini davom ettirmoqda. Avvalroq mahkama bomba tahdidi bois to'xtatilgan odamlar bino ichidan evakuatsiya qilingandi. Sapyorlar kelib binoni tekshirishdi, lekin sud binosi ichida hech qanday bomba topishmadi. Suriyaning muxolifatdagi milliy kengashi Bashar al-Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi kuchlarni omma oldida qilingan qatl uchun tanqid qildi. Internetda paydo bo'lgan videoda isyonchilar asirga tushgan hukumat harbiylarini omma oldida otib o'ldirayotgani aks etgan. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasi prokurorlari Tatar internet yangilik portalini ekstremizm ruhidagi maqolalar uchun yopib, egalarini jarimaga tortdi. Briskdagi prokurorlarning xulosasiga ko'ra, veb-saytda Tatarlar uyg'on nomi ostida chiqqan maqola ekstremistik ruhda yozilgan. London Olimpiada musobaqalaridan chetlatilgan xitoylik badmintonchilar o'z ishqibozlaridan kechirim so'rashlari kutilmoqda. Badminton bo'yicha Xitoy Olimpiya terma jamoasi murabbiysi Li Yunbo allaqachon uzr so'radi. Musobaqa ishtirokchilari, ya'ni xitoylik badmintonchilar ataylabdan raqib jamoaga yutqazishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Ular keyingi bosqichda o'zlariga qulay raqibga ega bo'lish uchun shunday yo'l tutishgani aytilyapti. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info hamda Sayfon va Ozodlik Mobi orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining keyingi dushanba, ya'ni 6-avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan yangi sonida siz bugungi O'zbekiston sporti ahvolini qanday baholaysiz degan mavzuda bahs boradi. Londonda o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston sportining haqiqiy ahvoli namoyon bo'lmoqda. Qo'shni Qozog'iston bir necha oltin medal bilan dunyoning birinchi 10 talikda, O'zbekiston esa hozircha yagona bronza medali bilan ushbu ro'yxatning eng pastida turibdi. Sobiq ittifoq davrida aksariyat sport sohalarida Markaziy Osiyoning yetakchisi bo'lgan O'zbekistonning keyingi yillarda bu borada, ayniqsa Qozog'istonga solishtirganda jiddiy orqaga ketayotgani kuzatilmoqda va ayni holatlar ortidan tug'ilgan savollarga siz Ozodlik onlayn orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, siz ham ushbu bahsda, ushbu dasturda ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun siz Ozodlik bilan Skype orqali bog'lanishingiz lozim bo'ladi. Ozodlikning Skype'dagi manzili Ozod Skype. Demak, sizni Ozodlik onlaynning yangi sonida ishtirok etishga taklif etaman. Siz bugungi O'zbekiston sporti ahvolini
qanday baholaysiz mavzusida bo'ladi ushbu suhbat. Demak, aziz tinglovchi, yana bir narsani eslatib o'tsam, demak, London Olimpiadasining bronza medal sohibi Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatni dastur davomida albatta tinglaysiz. Demak, ushbu suhbatni o'tkazib yubormang. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'nggi 7 yil ichida ilk bor Londonga norasmiy tashrif bilan bordi. Dzyudo bo'yicha qora belbog' sohibi bo'lgan Vladimir Putin Olimpiada musobaqalari bo'layotgan Britaniya poytaxtiga o'z mamlakati sportchilari chiqishlarini tomosha qilish uchun borgani aytilyapti. Rossiyalik dzyudochilar 2 avgust kuni finalda bellashadilar. Demak, ushbu tashrif arafasida London shahar meri Boris Jonson Vladimir Putin bilan uchrashuvi belgilangan Britaniya bosh vaziri David Cameron'dan Moskvada sudlanayotgan Pussy Riot guruhi qizlarini ozod qilish masalasini ko'tarishni so'radi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
2 avgust kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Buyuk Britaniyaga tashrif buyurdi. Dzyudo bo'yicha Olimpiadaning final o'yinlarini tomosha qilish uchun kelgan Rossiya prezidenti Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashdi. So'nggi 9 yil davomida Putinning Angliyaga qilayotgan bu birinchi tashrifi katta siyosiy mojaroga sabab bo'lmoqda. 31 iyul kuni Londondagi bir guruh faollar dunyo jamoatchiligi e'tiborini Rossiyadagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga qaratish maqsadida norozilik namoyishi uyushtirdi. Putinni to'xtating shiori ostida yig'ilgan rossiyalik va britaniyaliklar Belarus prezidenti Lukashenko kabi Vladimir Putinga ham viza bermasligi va uning Londonga kiritilmasligini talab qildi. Norozilik namoyish tashabbuschisi, baland ovozda gapiring harakat rahbari Andrey Sidelnikovning ozodlikka aytishicha, aksiyaning asosiy maqsadi Rossiyada siyosiy mahbuslar, jumladan Mikhail Khodorkovskiy va Pussy Riot qizlarining ozod etilishi talabidir.
Это нужно просто, чтобы люди проявляли свою гражданскую позицию, были гражданами своей страны.
Bu birinchi navbatda odamlarning o'z fuqarolik pozitsiyasini bildirishi, o'z yurti grajdani bo'la olish imkoniyatini ro'yobga chiqarish uchun qilinyapti. Masalan, kimdir Pussy Riot'ni qoralaydi, kimdir oqlaydi. Bu normal holat, lekin buning barchasi qonun asosida bo'lishi shart. Men buni tushunmayotgan Putinga shu mujdani yetkazmoqchi bo'ldim, dedi jamoatchilik faoli. Judo bo'yicha o'yinlarga chipta olish uchun navbatda turgan Andrey Sidelnikov shaharliklar bilan muloqot qilib turgan London meri Boris Jonsonni ko'rib qolgan va undan Pussy Riot qizlari tutqunligi masalasini Britaniya bosh vaziri bilan uchrashuvda ko'tarish va Putinga yetkazishni so'ragan. O'zi ham rus qizlarining nohaq sudlanayotganini Sidelnikovga gapirgan Boris Jonson bu borada qo'lidan kelgan yordamni ko'rsatishi va hukumat rahbari bilan buni albatta muhokama qilishini aytgan. Ayni paytda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bir kunlik norasmiy tashrifi davomida Vladimir Putin Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan Suriyadagi vaziyat, ikki taraflama siyosiy va iqtisodiy munosabatlar masalalarini muhokama etadi. Putinning Olimpiada o'yinlariga kelish oldidan mahalliy Times gazetasi Britaniyalik siyosiy va jamoatchilik faollarining Putinga Rossiya turmalarida saqlanayotgan vijdon tutqunlarini ozod etish haqidagi murojaatini chop etdi. Rossiyalik vijdon tutqunlarini ozod qilish vaqti yetdi, deya nomlangan ushbu maktubga, jumladan Buyuk Britaniyaning 2 nafar sobiq tashqi ishlar vaziri Malcolm Rifkin va David Miliband, parlament qoshidagi xalqaro taraqqiyot qo'mitasi raisi Malcolm Bruce, Article 19 inson huquqlari tashkiloti direktori Agnes Callamard va kinorejissyor Terry Gilliam qo'l qo'ydi. Xat davomida britaniyalik siyosatchilar Rossiya prezidenti qoshidagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyati ishlari kengashi tomonidan tuzilgan 32 nafar mahbusni ozod qilishni so'radi. Ular ekspertlar xulosalariga tayanib, bu shaxslarning noqonuniy sudlangani va sudlanayotganiga Rossiya prezidenti e'tiborini qaratgan. Ayni paytda Pussy Riot guruhi himoyasiga bir guruh xorij va rossiyalik mashhur pop va rok musiqachilar chiqdi. Shunga qaramay, mashhur ingliz huquqshunosi, xalqaro huquq va inson huquqlari bo'yicha yirik mutaxassis professor Bill Boyling ozodlik bilan suhbatda Putin bu kabi murojaatlarga quloq solmasligini gapiradi. Putin bunday murojaatlarni mensimasligiga ishonaman. Uning qayta prezident etib saylangandan keyingi amallari shunday xulosaga olib kelmoqda. U Medvedev tomonidan qabul qilingan qator qonunlarni bekor qildi. Masalan, tuhmat yoki xorijlik agentlar to'g'risidagi moddalar. Buning ustiga 3 nafar qiz ustidan sud jarayonining davom etayotgani. Hozirgi kunda Rossiya uchun Buyuk Britaniya bilan munosabatlar muhim emas, deb hisoblayman, dedi professor Bill Boyring. G'ayrioddiy chiqishlar bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rus pravoslav cherkovining bosh idorasi sanalmish Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va Xudoyim Putinni hayda deya kuylashgan edi. Mart oyidan buyon hibsda ushlab turilgan Pussy Riot guruhi a'zolariga 7 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, ozodlik bilan bog'lanish imkonlari kengaymoqda. Dasturimiz demak davom etadi. Yuqorida va'da qilganimiz Goga Hidoyatov bilan suhbatga endi diqqatingizni qaratsam, demak, yangi o'quv mavsumiga yangi kitoblar o'quvchilar uchun 11 million dona kitob nashr qilinadi. O'zbekistondagi tarix darsliklarining muallifi professor Goga Hidoyatov hozir chop qilinayotgan darsliklarning saviyasi tushib ketganidan tashvish bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda chop qilinayotgan darsliklar, xususan tarix darsliklarida xolis ilmiy nuqtai nazar emas, balki kimlarningdir istagi bilan yozilgan uydirmalar hukmronlik qilmoqda. Bu esa suhbatdosh nazarida saviyasiz avlod yetishib chiqayotganiga sabablardan biri deya ta'kidlaydi Goga Hidoyatov. Goga Hidoyatov bilan suhbatni to'liq ravishda hozir e'tiboringizga havola qilsam.
Men darslik yozgandim, keyin mana chiqarib yuborishdi.
Nimaga?
Endi bu yangi odamlar keldi, yangi fikrlar, yangi g'oyalar. Biz hozir begona bo'lib qoldik. Endi 2 marta O'zbekiston tarixida yozgandim, keyin jahon tarixida yozgandim, keyin shunaqa bo'lib qoldi. Qo'pol tuzalishda mani chetlashtirib yuborishdi.
Mana chiqarilayotgan tarix darslariga sizni qanaqa e'tirozingiz bor? Masalan, o'rta maktablar uchun tarix darslariga, ya'ni
rasmi bu tarixni yozish judayam bir murakkab narsa. Birinchidan, vatanparvar bo'lish kerak, boshqa tomondan tarix ham xolis bo'lish kerak. Shu ikkita ba'zi vaqtda zid bo'lib qoladi bir-biriga. Shuning uchun bu yerda birinchi navbatda o'quvchilarni nazarga olish kerak. O'quvchilarni ongida, o'quvchilarni saviyasida. Endi har bir mamlakatda, har bir bosqichda albatta darsliklarni o'zgartirib turish kerak. Bu yerda juda katta bir ma'naviy bir negiz bor. Ma'naviy, chunki Markaziy Osiyoda 5 respublika bor. Markaziy Osiyoda 5 xil tarixni yozishadi. Bir-biriga ba'zi vaqtda zid. Mana masalan Tojikistonda yaqinda darslik chiqdi. Amir Temurni bir johil, bir yirtqich, bir zolim deb ko'rsatishadi. Endi albatta bu ham ularni nuqtai nazardan balki bularga mos keladi, lekin bizni g'oyalarimiz boshqa. Ilgari albatta bu manbalarda Amir Temurni yomonlab yozishgandi, chunki ba'zi odamlar tushunmasdan, chunki Amir Temur dunyoda eng bir ulug' biz sarkaradas davlat arbobi deb hisoblanadi. Mendan ziyon kitob chiqqan. Hammasi ijobiy. Faqat Rossiyada va qo'shnimiz Tojikistonda uni yomonlab chiqishyapti. Men bir Turkiyada bo'lganimda maktablarni darslarini darslayapman, ben çıkmıştım dedim. Hammasi de Amir Temur, büyük Amir Temur, Boburni, Qoraxoniylarni juda ham maktabga e'zozlab chiqishadi. Endi ko'rdingizmi, chet ellarda bu shaxslar juda büyük bir vaziyatni ko'rsatdi. Masalan, Hindistonda, Hindistonga yurish degandi. Lekin haligacha Hindistonda agar degan Amir Temur desangiz, tushunmaydi, kimdir Amir Temur? Büyük Temur deyishadi. Hamma Hindistonni hamma burchaklarda faqat Büyük Temur deyishadi. Shuning uchun bilasizmi, bu tarix juda ko'p qirrali narsa.
Endi shu ma'noda darsliklar qanchalik muhim, tarix katta narsa, lekin o'shani o'quvchi hazm qiladigan qilib yetkazib berishda darsliklar qanchalik muhim maktablar uchun? Masalan, 1-sinfda emas, 4-5-sinfdan boshlab 6-7-sinfgacha, 8-sinfda.
Birinchidan tarixni darsliklarda qiziqarli bo'lishi kerak. Tarix juda qiziqarli narsa. Men hozir bir kitob yozyapman. Bir kitob chiqdi, Shaybaniylar to'g'risida. Shaybaniylar, o'zbeklar va O'zbekiston. Qarang, O'zbekiston degan so'z jahon matbuotida 1545-yilda chiqqan ekan. O'zbekiston degan so'z. Bir qarang, endi buni hammasi qiziqarli deb yozish kerak. Tarix nihoyat qiziqarli narsa, lekin tarixda juda katta bir tarbiyaviy usulda bor. Mana qarang, Gretsiyada, Xermativ vodiysida haligacha ko'mish taxti turibdi. 300 200 askarlar bilan, ironiy askarlar bilan kurashga tushdi. Hammasi halok bo'ldi. Lekin haligacha mana shu ko'mish taxtida shunday deb so'zi bor: ey musofir, bu yerda o'tganda Spartaga xabar qilgin, shu yerda mangu uyqu bilan yotibmiz, o'z vazifamizni ado etib. Mana qarang, har kuni 300 000 odam o'qir ekan buni. Tarixni juda katta tarbiyali kuch bor. Qayerga xohlasa shunga burilib borish kerak.
Endi mana Goga kap, to'g'ri, misollari juda yaxshi, lekin O'zbekistondagi bugungi darsliklar siz aytgan mana shu yuksak mezonlarga to'g'ri keladimi, muvofiqmi?
Yo'q, hozirgi mana shu tarix darsliklar to'g'ri kelmaydi, ularni saviyasi juda past. Hozircha ko'p tanqid qilishyaptiku, lekin qarigacha o'zgarish yo'q. Albatta xafa bo'lyapman, bizni bolalarimizga butunlay boshqa bir darsliklar kerak. Bunaqa hozirgi darsliklar hech bir zamonaviy andozalar, zamonaviy talablarga hech birontasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun juda bu qonuniy tabiiy tanqidlar chiqyapti. Lekin buni vazirliklar, manimcha, birinchi e'tiborga qotishmaydi, buni tarbiyaviy tomonlar. Har xil yo'llar bilan tarbiya qilish mumkin. Lekin har bir, albatta, tarix darsligida vatanparvarlik, vatan himoyasi bo'lishi kerak. Va hamisha aytyapman, tarix darslik Hamid Qorimjonni she'ri bilan chiqish kerak. Qarang, she'r: vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi manda, chapar urib gullagan bog'ing o'par edim vatan turpog'ing. Mana mashindan boshlasa hammasi butun gap ravshan bo'lib qoladi. Lekin buni isbot qilish uchun albatta fakt argumenti bo'lishi kerak. Bizni ba'zi muallitlar tarix yozish oson deb yurishadi. Yo'q, mana shu Turkiyada man qoyil qoldim. Eng yirik bir olimligi topshirishadi tarixdan yozish kerak. Shuning uchun hozirgi chiqadigan tarix darsliklarini yuksak baho beradi.
Hozirda O'zbekistonda chop qilinayotgan darsliklarning saviyasi tushib ketganidan tashvish bildirgan, o'zi ham O'zbekistondagi tarix darsliklarining muallifi bo'lgan professor Goga Hidoyatov bilan suhbatni tingladingiz. Hozir esa diqqatingizga endi yuqorida va'da qilganimiz suhbat, ya'ni London Olimpiadasining bronza medal sohibi bo'lgan buxorolik 25 yoshli Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilsak.
Rashid aka, avvalo tabriklaymiz. Shotbek shu bronza medalni oldi, chempion bo'ldi. Xursand bo'ldingizmi eshitib?
Ha, rahmat, rahmat.
O'zingiz ko'rdingizmi? O'yinlarini kuzatdingizmi Olimpiadani?
O, men chiqmasi ko'rib o'tiribman, ana hozir ramzini ham ko'raman.
Ha, Olimpiadani hammasini bir boshdan ko'ryapsizmi?
Bir boshdan uydan chiqqanim.
Yaxshi, endi Rishod aka, o'sha kuni qanaqa bo'ldi endi? Televizor tagida o'tirdingiz. Qanaqa bir hayajonlar bo'ldi?
Davlat ham 200 ga chiqib ketgan. Endi men uni oltin medal olish kerak-ku.
Oltin medal kutdingizmi?
O'sha kuni shu ertalabdan soat 2 dami 1:30 da olib berdi, shuni kutib turdim. 28-sida oyoqlarim tutmaydi, dom bo'lib qoldi.
Voy Alloh. Uyda televizorda ko'rdingizmi?
Toshkentda aytdim, Toshkentda ko'rdim.
Ha, Toshkentdami? Endi yoningizda kimlar bor edi? Hamma yaqin qarindoshlar bormidi?
Hammasi bo'pti. Hammasi bo'pti.
Endi qanaqa o'sha bro medalni olganida qanaqa bir hayajonga tushdingiz qani?
Ey, so'ramang asli.
Ayting endi, ayting aka.
Endi hayajon juda kuchli bo'lib ketdi o'zida. Endi men ey uyoqni ta'riflab bera olmayman sizlar uni. Men o'zim birinchi o'rinni kutgandim undan Rishoddan. O'zi ham va'da berib ketibdi, otasi oltin medal olib kelib beraman deb.
Unda xafa bo'ldingizmi bronza olganiga?
Xafa bo'ldim.
Baribir, lekin shu paytgacha bitta o'zi yagona medalist bo'lib qolyapti.
Xudoyam ming qatla shukur, shunga ham shukur.
Endi qarindoshlar qanaqa xursand bo'lishdi?
Qarindoshlar, qarindosh, qishloqimiz, rayon uydan chiqmay shuni kutgan hamma. Bayram qilganlar, bayram ko'chalarda.
Uy mehmondan arimasa kerak, har kun mehmon tabriklash bo'lsa kerak uyda ham.
Ay, o'sha kuni Toshkentdan bir tushib keldim. O'shandan beri uyda mehmon.
Xursandchilik demak.
Xudoga shukr, shukr.
Yaxshi, uzoqiga quvontirsin. Endi bu Rishodbek haqida bir gapirib bering. Bolaligidan qiziqqanmidi sportga? Qanaqa bo'lgan? Kim olib borgan buni sportga?
Rishodbekga 6 yoshdan to'yli olib boraydim. 6 yoshdan.
Rashid aka, kim olib bordi? O'zingiz olib bordingizmi yoki o'zi qiziqdimi?
O'zim olib, o'zi qiziqdi. 6 yoshdan bu to'y berasizlaymaydi, neydi qo'yib yuridim-da buni. Keyin o'sha Olotdagi maktabga olib bordim, 7-6 sinfda. Olib borsam, buni bo'yini past ko'rdilar, buningiz bo'lmaydi, uyoq uyoq dedilar ular.
Qaytarib yuborishdimi?
Yo'q, qaytarolmadim. Men aytdim, qayerda o'qib yurganlar bilan bir tuttirib ko'ring, qarama aytdim, bir bilami yo'qmi. 28 o'quvchisi bor ekan, 28 ham nima qildi? Mayli, neydi bu?
Yo'q, yaxshi. Keyin olishdi.
O'sha kuni olib qoldi. Aradan bir oy o'tdi keyin. Bu 28 kiloda nima bo'ldi? Yoshlarmi, o'smirlar o'rtasida chempion bo'ldi, O'zbekiston chempioni. Undan keyin 3-4 marta o'sha maktab aralamasida davrida chempion bo'ldi O'zbekiston. Har joyga borib, 3 marta Osiyo, 4 marta Osiyo oldi. Doim buni oldi. Treytingda oltin medal olib kelyapti. Doimiy oltin medal olganmi?
Demak, shunga har doim oltin medal olib kelganiga bu safar xafa bo'lsizda bronza bo'lganiga.
Yoki xursand bo'ldim.
Endi bu Rishodbek uylantirganmisiz Rishodbekni?
Ha, uylantirganman. Bitta balasi bor, Elshodbek.
Elshodbek. Elshodbek necha yoshda?
Elshodbek 2 yoshda, 15 iyulda 2 yosh to'ldi.
Hech shu qo'ysang-chi bolam shu sportingni degan paytlaringiz ham bo'lganmi Rashid aka?
Yo'q, bu juda qiziqib ketdi-da bu narsa. Ha, yo, unday degan yo'q. Ko'p harakat qildik, tamom. Mandan ham ko'ra buni onasi ko'p qiziqadi, onasi.
Ayam yoningizdami?
Toshkentda u. Men Buxoroga keldim.
Siz Buxoroda nishonlayapsiz, ayam Toshkentda nishonlayaptilar.
Ha, endi o'shani kutib oladi-da, men ham boraman-da qaysi kuni nima kutib olishi.
Rishodbek medalni olgandan keyin sizlar bilan bog'landimi, gaplashdingizmi?
Bog'lanib o'tirdi-da. Har
Ha, bo'ladi katta.
Endi nima bo'ldi? O'sha oltin bo'lmay qoldi, bronza bo'ldi deb xafa bo'ldim o'zi ham.
Ko'ylakni ko'tarib qo'ydim, ko'ylakni cho'ktirmadim-da. Ha, o'g'lim bo'ladim, aytdim. Bizda oilaviy o'g'illarim hammasi polvon. Bovam Hazratqul polvon, katta polvon bo'lganlar. Sholalari yerak tegmagan. Jiyanlarim ham hammasi katta tijolovetda polvon o'tgan hammasi. O'g'illarim ham tuygiraj, basha kurashda hammasi olishadi.
O'zingiz ham polvonmisiz?
Yo'q, men polvon emasman.
Bu nechta o'g'lingiz bor? Nechta o'g'lingiz bor? Nechta o'g'lingiz bor? To'rtalovi ham sportchi.
Hamma sportchi. Boshqa sohada ishlasa ham sportchi emas.
Endi bu prezident va'da qildi bronza medal uchun $50,000 beraman deb va'da qildi. Endi bu pulni nima qilasizlar?
Ey, nima niyatda o'shanga ishlatdim. Maga uni puli kerak emas. Hammalarsam, ayom, pen moshinim bo'lsa, uyim bo'lsa, kelinlarim bo'lsa.
Demak, bu London Olimpiadasining bronza medali sohibi buxorolik 25 yoshli Rishod Sobirovning otasi Rashid aka bilan suhbat edi. Demak, Rashid aka, yuqorida tinglaganingizdek, o'g'lining muvaffaqiyatlaridan oltin medal kutgan bo'lsa-da, lekin bronza medali egasi bo'lgan o'g'lining muvaffaqiyatlaridan baribir xursandligini bildirdilar. Demak, ushbu dastur davomida tinglaganingiz suhbatlarning barcha tafsilotlarini Ozodlik saytidan topish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir diqqatingizni xalqaro hayotga qarataman. Suriyada hukumat qo'shinlari mamlakatning eng yirik shahri Aleppo ustida nazoratni qo'lga olish yo'lida janglarni davom ettirmoqdalar. Shuningdek, 2 avgust kuni Damashqning Deydat Artuz mavzesida hukumat kuchlari amalga oshirgan reydlar paytida 35 odam o'ldirilgani xabar qilindi.
Suriyalik isyonchilar hukumat kuchlaridan tortib olingan og'ir qurollar bilan Aleppo shahri aeroportini bombardimon qilgan. Aleppo shahrini o'zida ham janglar yana ham qaqshatqich tus olmoqda. Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar ixtiyorida hukumat kuchlaridan tortib olingan og'ir qurollar, zirhli texnika va tanklar borligi aytiladi. Londondagi inson huquqlarini kuzatish Suriya markazi faollari bu haqda ma'lum qilmoqda. Avvalroq Bashar al-Asad kuchlari Turkiya chegarasi yaqin Azaz shahri atrof hududlarini o'qqa tutgani xabar qilingandi. Bu shahar bir necha haftalardan buyon muxolifat nazorati ostida qolmoqda. Damashqning Deydat Artuz mavzesida hukumat kuchlari amalga oshirgan reydlar payti esa bugun kamida 35 odamning halok bo'lgani aytiladi. Ayrimlar qiynoqqa solingan ham. Huquq faollariga ko'ra halok bo'lganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida Arab mamlakatlari ishlab chiqqan Suriya bo'yicha rezolyutsiya ovozga qo'yiladi. Ayni rezolyutsiyada Suriya prezidenti Bashar al-Asad iste'foga chiqarilishi va mamlakatda o'tish davri hukumati tuzishga chaqirilgan. Rossiya va Xitoy esa 2 hafta avval BMTning Suriyadagi ziddiyatga nuqta qo'yish harakatlariga yana veto qo'ydilar. Rossiya prezident Asadni qo'llab-quvvatlashi tufayli BMTning yangi rezolyutsiyaga erishish intilishlari muvaffaqiyatsiz bo'lib kelmoqda. Suriyaning Aleppo shahrida janglar yana ham qaqshatqich tus olar ekan, Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar shaharni o'z nazorati ostida ushlab turayotganliklarini iddao qilishadi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Markaziy razvedka boshqarmasiga suriyalik isyonchilarga yana ham kuchliroq ko'mak berish haqida maxfiy ko'rsatma bergani xabar qilinmoqda. Oq uy bu xabarlarni na tasdiqladi va na inkor qildi. Avvalroq Qo'shma Shtatlar qurollar radikal islomiy guruhlar qo'liga tushib qolishi ehtimoli bois ularni suriyalik isyonchilarga yetkazib bera olmasligi haqida bildirgan edi. Suriyaning muxolifatdagi milliy kengashi Bashar al-Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi kuchlarni omma oldida qilingan qatl uchun ayni paytda tanqid qilmoqda. Internetda paydo bo'lgan videolarda isyonchilar asirga tushgan hukumat harbiylarini omma oldida otib o'ldirayotgani aks etgan. Human Rights qaysi bo'lish inson huquqlari tashkilotiga ko'ra mazkur holat harbiy jinoyat darajasiga ko'tarilishi mumkin.
We are very concerned about this video.
Bu tasvirlarni ko'rib dahshatga tushdik. Bu tasvirlarda odamlar qatl etilayotgani aks etgan va bu urush jinoyati sifatida ham ko'rilishi mumkin, chunki taslim bo'lgan odamlarni o'ldirish jinoyatdir, deydi Human Rights Watch tashkilotining Beyrutdagi vakili Nadim Hauri.
Suriyadagi so'nggi vaziyatga oid tafsilotlarini dastur davomida tinglaganingiz ayni lavha va boshqa lavhalar hamda xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga xabarlar info hamda sayfon va ozodlik mobi o'z yordam qo'lini cho'zadi. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.